de luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
E como cada mércores imos falar de meditación e de relaxación, como sempre, con Nelly Baldomir. Que tal, Nelly? Moi bo día.
Que tal, Jacobo? Encantada de estar de novo con vos.
Hola, Nelly.
Que tal, París? Aí, como vai esa relaxación?
bueno, pois... non moi ben.
Eso é que temos moitos estímulos externos.
Efectivamente.
Hoxe quería falar da importancia da relaxación, porque xa o dixen noutro programa que empezar a meditar cando aínda non sabe relaxar é moi difícil, non? Sempre poño o exemplo de tirar do freno de man de un coche cando está a 120, non podes facer iso, con os seres humanos tampouco podemos facer iso. Entón, a relaxación é fundamental, porque ás veces non sabemos que temos tanto estímulos porque non somos conscientes disto. Que quero dicir? A nosa mente ten unha parte moi, moi grande que é totalmente inconsciente. Sinte, está a sentir moitas cousas, pero non nos decatamos desas cousas que estamos a sentir. Entón, todo iso é o inconsciente. Un amigo fai anos que era moi gracioso, que dicíame: Nelly, pero ti que vas a esperar de unha persoa que só ve o consciente, que só lee o consciente? Importante a apreciación, ¿no? Como dicindo, a ver, que todavía hai clases e clases. Non é cuestión de clases de persoas, sino formas de mirar. Este magasín chamase Outra Mirada, non sei?
Correcto.
Entonces, hai que poñer Outra Mirada, non? A como estamos a sentir as cousas no día a día, porque si damos por sentado que xa nos temos un inconsciente que está aí, que aí va todas as cousiñas que lógicamente é inconsciente porque non nos decatamos delas, pero que está cheiño, ¿eh? Entón, cando estamos, pues, por exemplo, voume a ir ás emocións, cando estamos cunha emoción que moi intensa, moi forte, esa emoción faise consciente, emerge do inconsciente, emerge e nos desborda, entonces esbarballamos, e sabe Dios, o que pasa según o temperamento de cada un. Entón, é moi importante limpar ese inconsciente, facer, o decía Sigmund Freud, facer consciente, a finalidade de calquera terapia é facer consciente o que facemos dun xeito inconsciente.
Nelly, todo iso imagino que está na, como solemos decir, na cabeza, na mente, porque Freud falaba incluso do superconsciente, non? E imagino que as persoas, que o mellor din, bueno, unha persoa que está esperando o bus, ou está esperando un taxi, ou está simplemente, aparentemente, sen facer nada, imagino que iso non é certo, non? Que o cerebro ten unha actividade inusitada, porque non para, porque de feito aí habita o consciente ou inconsciente. Daquela, imagino que o tema da relaxación pode ser un salvavidas, non? En certa maneira.
Totalmente, Paris, moi cierto. Tambén quero decir unha cosa, e es que, por exemplo, cando nosotros estamos en esa parada de autobús esperando, non estamos presentes. Estamos pensando en cuanto tarde el autobús, en por qué voy a llegar tarde, en que no sé qué, y me estoy empezando a angustiar.
Y aparentemente no hacemos nada.
Exactamente, estás ahí parado y ya todo, la angustia viene de nuestra mente, padre. Uh-huh. Jacobo, si tú eres capaz de estar ahora mismo presente en lo que estás haciendo, solo en cada palabra que estás hablando, te aseguro que desaparece el resto.
Claro.
Y esa es la mejor técnica de relajación que existe.
O tema que muchas veces estamos a pensar no que va a implicar o que estamos a hacer.
Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Echarle el lazo a nuestra... Ponerle intención. Mira, yo uso estas dos palabras. Intención más atención. ¿Por qué? Porque si yo pongo, desde que me levanto hasta que me acuesto, pongo la intención de poner atención, amigo, la vida me va a cambiar mucho, ¿eh? Me va a cambiar para bien, porque yo voy a poner la intención en prestar atención a dónde se va mi mente. Entonces, si yo observo eso, me convierto en una hay una parte de mí que yo le llamo el yo observador, no se lo llamo yo, se lo llaman todos los que trabajamos en terapia y esto, y es observar qué hace tu mente, qué hace mi mente, y decir, no, tú para ahí no, tú para acá. O sea, no vas a ir a decirme que el autobús va a llegar tarde y yo voy a llegar y me va a caer la del 15. No, tengo que sujetarme la mente, decir, estoy aquí ahora, siento el peso de mi cuerpo aquí mismo, aquí de pie sentado, noto la brisa en mi cara. O sea, llevar a los sentidos todas las percepciones. Esa es una forma de meditación incluso, que podemos utilizar, activar los sentidos para estar más presentes en el aquí y en el ahora, sujetando nuestra mente. Entonces, o sujetamos la mente, y nuestra atención es fundamental para sujetarla, pero tengo que tener la intención. Por eso hago tanto hincapié y énfasis en que intención más atención. A diario, por favor.
É moi curioso isto que falas, Nelly, porque eu estou a lembrar de múltiples películas, non? Que mellor, pois, está o protagonista nun avión e ten que aterrizar, pero non sabe, non? Porque o piloto desmayouse, daquela o típico, o protagonista colle o avión e daquela lle din desde o control aéreo e din, non se preocupe, vostede ten que facer así, e é moi curioso, non? Que o persoeiro da película empeza a repetir o que lle din en voz alta e digamos un pouco que iso o tranquiliza daquela, iso ten unha base científica, non? É así.
Sí, é cierto, porque estamos sujetando nuestra atención a esas palabras, a esas órdenes de la torre de control, mejor dicho, ¿no? Y entonces eso te está sujetando la mente, porque mira, la naturaleza de la mente es la dispersión, la mente, su naturaleza es la dispersión. No sé si conocéis el cuento ese de la rana y el escorpión, que viene muy a cuento, de sí. Que lo cuento muy rápido, es muy, muy gracioso. Le dice el escorpión a la ranita, ranita, pásame al otro lado del río. Sí, sí, te voy a pasar, que me vas a picar. Dice, no, encima de que me vas a pasar, ¿cómo te voy a picar? Bueno, por no alargar el cuento, el caso es que convence a la pobre ranita, y la ranita pasa al escorpión al otro lado del río. Y cuando ya llega al otro lado del río, va el escorpión y le pica. Y le dice, pero me habías dicho que no me ibas a picar, pero soy un escorpión. La mente es igual. Su naturaleza es la dispersión. O la diestras o la diestras. No hay otra vuelta de hoja. Entonces, hay muchas maneras, ¿eh? Sí. O sea, podemos hablar, Dios mío, yo llevo, no sé, no digo los años, que si no me hago muy mayor. Pero yo demasiados años trabajando con estrés, con ansiedad. Precisamente este sábado tengo un taller de 5 a 9 de la noche que es para bajar ese estrés, esa ansiedad, pero en silencio. La mitad de las 4 horas, que son de 5 a 9, más de la mitad, casi 3 horas, son en silencio. Fijaros, qué importante. Ahora hay que aguantar el tirón, ¿eh?
Y dejar un móvil en la casa, ¿no?
Efectivamente.
Ah, fuera, sí, en casa. No, aquí no se admite móvil. No. Bueno. Pero es muy valioso porque encuentras ese espacio de quietud, de paz dentro de ti, ¿eh? Y eso no hay. Nada, vamos, yo creo que no hay dinero que lo pague cuando encuentras esa paz.
Pois, Nelly, unha semana máis. Encantados de terte por aquí. Falaremos a vindeira semana. Un saludo.
Un placer, Jacobo. Outro para ti, Paris.
Chao, Nelly. Deica logo.
Deica logo.
Continuamos en outra mirada e como cada mércores imos falar pois de temas relacionados cos servicios sociais e coa igualdade. Neste caso, imos falar dun proxecto que ten o Ayuntamiento de Oleiros que se chama Familias Inquedas. Busca dar apoio ás familias na crianza e tamén crear unha comunidade. Temos connosco a un dos responsables do proxecto, que é Nacho Crespo, que é coordinador de servicios sociais do Ayuntamiento de Oleiros. ¿Qué tal, Nacho? Muy buen día.
Hola, buen día.
Quería empezar preguntándote si nos puedes definir un poco en qué consiste esto de Familias Sin Quedas.
Bueno, o programa Familias Sin Quedas ten unha perspectiva de trasladalo a toda a población, non é para un sector concreto da población que pode ser tradicionalmente atendida, non, en servicios sociais, sino que para toda a comunidade, para todas as familias nas que hai menores de idade na casa. O obxectivo, pois, é prevenir problemas que poden surdir na convivencia, que estamos vendo moitas veces nos últimos anos que van a maiores, non? Bueno, un programa que está baseado, pois, en tres pilares básicos, que é a comunicación non violenta, a empatía e a igualdade. Entonces, sobre esas valores, outros como poden ser o respeto, a confianza, a tolerancia, pois desenvolvemos este programa que, bueno, finalmente dotar as familias de ferramentas para a crianza nestes novos tempos, porque nos, bueno, eu falo de nos porque son tamén pai de familia, tamén teño adolescentes, tive tamén primaria, e sí que ves que é difícil, porque o mundo nos que nos criaron a nos, as fórmulas cas que nos criaron a nos, cambiaron moito. Entonces, sí, xa non é o mesmo. Entonces tes que, bueno, pues o mellor, o que antes valía, ahora xa non vale tanto, hai que reflexionar sobre esas cousas. Simplemente non é que o de antes mellor, o de antes peor, o de agora peor. Non, son tempos distintos, entonces hai que ser, como di, non? Hai que ser xunco, hai que ser flexible, claro, hai que adaptarse, porque senón, si te pos nunhas posturas moi firmes, ao final, bueno, pois ao mellor non son os resultados non é o desexado. Entonces, bueno, intentamos falar de todo eso, traballar de todo eso, tamén de como se sinten as propias nais e pais cando educan e crían, porque eso é unha parte moi importante, temas de expectativas que temos, e, bueno, traballamos sobre todo eso, e tamén un dos obxectivos do programa é o que decías, que crear pouquinho a pouco unha comunidade de familias que teñen esta perspectiva educativa de crianza, e, bueno, pues que se poñelas en contacto e, dentro do concello, facilitar as cousas que podamos facer para mellorar eso, que para eso estamos os concellos.
E como xurdiu este proxecto?
Bueno, principalmente porque vimos que estou falando fai o mellor 7 anos, así que empezamos a ver que chegaban moitos casos de atención psicolóxica, de traballar con familias, de intervención familiar en casos nos que a comunicación entre os adolescentes, preadolescentes incluso, as nais e os pais, estaba rota. Eso con 12, 13 anos, 14, 15, pois é moi duro, non? A convivencia sin unha familia é terrible. Entonces, bueno, aparte de intervención que facemos nós sempre desde Servicios Sociais nestes casos, dixemos, bueno, temos que traballar para non chegar a isto, non? Traballar de forma preventiva e dirixido a toda a comunidade, porque o que decía, os casos que chegan son casos de familias que non teñen outras dificultades maiores, claro, na vida, moitas veces que os temas emocionais, e o tema
que non teñen por que estar nunha mala situación,
non é un tema económico, non é un tema de, pues, de consumos de drogas, non é un quer decir, non é unha cousa, familias bueno, normalizadas, e que o de normalizada se pode decir hoxendía todos estamos nalgún colectivo, non?
Entendo. Comentabas, bueno, que xurdai 7 anos. Cal é o traballo que se fai realmente? Se fai como unha terapia psicolóxica?
Non é tanto así. Máis que terapia psicolóxica, o que traballamos é desde un punto de vista das emocións. De ser conscientes das emocións que temos cando criamos, cando educamos, cando nos relacionamos cos fillos e cas fillas, de como nos sentimos, de por que nos sentimos así. Entonces é un traballo máis emocional, de grupo. Traballamos normalmente a través de charlas e de obradoiros. Nas charlas teñen un carácter máis informativo. Nos obradoiros, pois sí que traballamos un pouquiño máis en profundidade. E se traballa dende o grupo, e se traballa tamén desde a dinámica, desde decía, de vivir as cuestións que queremos tratar, vivilas nas dinámicas. Bueno, a verdade é que en estes 7 anos xa pasaron, pois, eso, máis de 250 familias por os distintos obradoiros que facemos, que os temos segmentados por grupos de idade, e a xente ves que o nivel de, quer decir, si son varios días, o sea, non decae a asistencia, quer decir, asisten, bueno, sempre hai cousas de que pues, un fillo se te pon malo ou se te pon mal algún familiar ou alguna cousa que non podes por traballo, pero asistencia, vamos, é do 95% durante todo o curso prácticamente, e a xente o pasa ben. E despois, bueno, os testimonios, non, como se di agora, o feedback que te chega da devolución que te dan as familias, de agradecemento, porque lles abriu os ollos a cousas que eles ou elas non eran capaz de ver ou de tal, ao sentir e tal. Entonces, bueno, pensamos que estamos na dirección correcta, e de feito este ano pues queríamos ir un paso máis aló e traballar máis o tema da comunidade despois de máis deste, claro, o do COVID supuso para nós un parón importante, porque incluso chegamos a facelos online, sí. Pero bueno, os temas de traballar emocionalmente tal con dinámicas, aínda que os fixemos ben e divertidas tal, no tema persoal, no contacto físico e persoal é onde teñen, donde alcanzas un maior potencial, non, de impacto. Entonces, bueno, queríamos, supuso un parón, pero bueno, que o traballamos, e este ano, ao final deste ano, fixemos como unha xornada de facilitación na que invitamos a participar a todas as familias que en algún momento habían participado nos obradoiros e incluso a familias que nunca participaran e que querían facilitar. Nunha xornada de facilitación donde cunha persona que dirixiu as dinámicas e a facilitación se traballaba de que expectativas ou que lles gustaría as familias de Oleiros ter para apoyalas nestas cuestión, desde como se sentían no proceso de crianza, que cousas poderían veían elas que ao mellor precisaban, pues como unha parte final que era de sonos, o sea, propostas, que crees que o concello pode axudar, ou pode ofrecer ou pode facilitar. Bueno, con esa xornada de facilitación, tamén a experiencia dos testemunhas recollidas durante todos estes anos, pois temos aí un plan para ampliar o de Familias Sin Quedas, que sería, bueno, pues seguir traballando os obradoiros, que funcionan ben e a xente o ten así esa, bueno, ves que ano tras ano te digan, ai, cando vai a haber outro tal, que teño unha amiga que tal, non sei. Despois as charlas informativas, queríamos tamén potencialas, a ver si é posible. E despois o que queríamos era crear como un espazo mensual ou bimensual, non sabemos aínda si por grupos de idade e non, donde se podan reunir todas as familias que pertencen, digamos, a esa comunidade, e que se podan encontrar e traballar en cada semana pois temas concretos, pois como me sentín eu con este tema, como tal, bueno, un sitio de encontro. E despois queríamos finalizar, digamos, ao final de cada ano de tal, con un encontro no que polas mañás se fixeran pois charlas de tal de dinámicas para pais e nais, e de forma paralela actividades para os fillos e fillas, das máis pequenas aos adolescentes, cada unha adaptada. Despois facer unha comida, no que cada un levar a súa comida, compartimos con taboleiros nun espazo así, pois como pode ser as Torres Santa Cruz, claro, na Finca Tenreira, podemos acertar con bo tempo, e despois pola tarde facer actividades conxuntas, non? Esa é a idea deste programa, no que estamos traballando. É unha idea que xa tiñamos antes, pero que o COVID, pois bueno, como paralizou todo este tipo de cuestións, nos tivemos que centrar tamén na resolución dos graves problemas de moitas familias, pois bueno, quedou un pouquiño aparcado, pero este ano imos polo menos a ir sentando as bases para que entre este ano e o que ven poñer todo isto en marcha. De feito, no vivir vai ir, bueno, pois un pouco de que volve, un pouco estas intencións, e incluso un correo electrónico que se pode dirixir a xente que quera formar parte desta comunidade, para que cada vez que haxe unha actividade concreta sobre este tema ou unha nova que creamos que poda ser interesante tal, se lles mande directamente a todas estas familias. Bueno, un pouco por crear así como un un espazo donde de encontro e de compartir, que ao final é do que se trata a vida.
O feito de xuntar a varias familias en algunhas actividades, como estabas a comentar, tamén vai orientado ao feito de poder ver. Todas as familias non teñen os mesmos problemas, evidentemente, pero é unha forma de poder ver dende fora.
Sí. A veces cando ti tes un problema, solo vives o problema.
Claro.
E te obsesionas co problema. E o mellor o problema visto desde fora é moito máis, non digo cada un,
bueno, que eso pasa
o seu
con
é
todo.
O máis importante.
Eso pasa como, con como todo sempre, sí, sí.
Pero
sí.
Con isto se vive dunha forma moi intensa, porque normalmente fillas e os fillos é a cousa, hai un anai o que máis quere no mundo, sí, máis sí. Importante, a súa prioridade número un, polo tanto, todo o que pasa nese proceso de crianza vívese con unha extraordinaria gravedade, por decir algunha forma, non? Tanto no bo como no má. É como a casa de Gran Hermano, ¿no? Que se magnifica
sí,
todo,
sí,
pois
sí,
un pouco isto igual, non? Pois entonces, bueno, sí que vale a pena moitas veces para ver como, por exemplo, estrategias que utiliza outra familia ante un problema común, ver que ao mellor o teu dis, joder, eu pensaba que o meu era super grave, que isto é unha chorrada, o meu comparado claro. Cos problemas que ten. Entonces, faise como unha descarga que a nivel emocional contribuye a mellorar. Bueno, nos, xa te digo que o feedback, a resposta que tivemos da familia sempre foi super positiva, entusiasta, de hai que facer máis cousas destas, hai que facer máis. Pois cada un pode ou non pode, porque, bueno, nestas etapas da vida o tempo é ouro, non? Mm. Pero, bueno, cando non é unhas familias, son outras, tal, sempre vai habendo grupos de que están moi interesadas en participar, sí.
Rapazas e rapaces, como toman? Porque realmente estamos a falar, por un lado, comentabas antes, de nenos que poden a súa capacidade de entender certas situacións pode ser limitada. Despois temos o caso dos adolescentes, que tendo a capacidade para entendelo, a veces non queren
claro,
entendelo.
Ti organizas ahora un obradoiro das mesmas características para adolescentes, e a non ser que vayan a punta de pistola, como digo, obligados, sí. Non vai ir nadie.
Claro.
Entonces, digamos que esta estrategia que nos facemos cas familias, estes valores que nos facemos cas familias, que traballamos cas familias, son cuestións e aspectos que traballan en distintos obradoiros tamén desde a Concellería de Ensino e Xuventude, co programas de obradoiro de talleres que ofrecen nos centros educativos, donde as familias aos adolescentes e tal se lles fala de todas estas cuestións. Aquí ao final do que se trata é de que, bueno, ao final é un tema xeneracional, que isto que vivimos moitas veces agora, non sei que filósofo era xa no 2000 antes de Cristo, xa decía os novos de agora son os maleducados, non respetan os maiores, tal, eso xa se decía fai miles de anos,
sí, sí,
o sea, é un tema xeneracional, nin as xeracións anteriores foron as mellores e ahora tal. Son momentos distintos do mundo, hai que vivilos así, e o que se trata é de que non se perda o cariño, o amor, o vínculo, o apego, a comunicación e o respeto, quero decir, é do que se trata. Entonces, tanto a mensaxe que se transmite a través das actividades de ensino e xuventude como as que se transmiten a través deste programa dirixido máis ás familias van na mesma liña.
Nacho, rematamos recordando a xente como pode acceder a este programa, se é necesario.
Sí, bueno, cada vez que sale un obradoiro o iremos comunicando. De todas formas, temos no correo electrónico do departamento, no xenérico, s.sociais@oleiros.org, pois temos, poda xente decir, pois quero participar na comunidade de familias sin quedas. Mando o nome, un teléfono de contacto, me xa ben, o registramos aí, e lle mandaremos seguramente, temos pensado mandar un formulario de inscripción, temas de protección de datos, cando recolles así datos, pois ten que saberse para que son e todo eso, temos que recollelo. Que precisamente a semana que ven temos unha formación tema de protección de datos, temos que prepararemos seguramente un formulario de Google destes de tal para que o devolvan, Bueno, iremos a partir de ahí creando esa base de datos para que cada vez que salga algo ir comunicando.
Bueno, pues Nacho, muchísimas gracias por estar con nosotros, explicarnos este tema.
Encantado.
Graciñas. Podía. Seguimos en Outra Mirada. Chegamos ao final, París.
Así é.
Un día máis aquí en Outra Mirada con este repaso sobre o tema das familias inquedas. Que é moi interesante para todas as familias que queran solucionar as súas diferencias, os problemas que teñan. É o mesmo pois que poden facelo a través do Concello de Oleiros. Marchamos, volvemos agora nuns minutiños con sons de Utopos e outra mirada regresa mañá ás 12:05 aquí en Radio Oleiros. Ata logo.